Спасителю наш, поблагослови нас на вивчення Твого Слова. Амінь. Дорогі наші друзі, ми продовжуємо наше вивчення послання до євреїв і сьогодні завершимо розмову про восьмий розділ цього послання. У цьому розділі мова йде про те, що Христос є найкращим первосвящеником, що звершує своє служіння в найвищому і найкращому святилищі за допомогою нового заповіту, що заснований на набагато кращих обітницях. У нашій минулій бесіді ми докладно говорили про те, що Господь – це священик істинної скинії і небесного святилища, а в нашій сьогоднішній бесіді мова буде йти про те, що Він став заступником нового і кращого заповіту. Отож, читаємо шостий вірш. «А тепер одержав Він краще служіння, оскільки Він посередник і кращого заповіту, який на кращих обітницях був узаконений». Наш первосвященик Ісус Христос одержав краще служіння. Земна скинія була лише тінню істинної скинії, що знаходиться на небесах. І сьогодні Христос перебуває там для того, щоб заступатися за нас. У Нього бувають проблеми зі мною, і, скоріше за все, у Нього бувають проблеми з вами. Але слава Богові за те, що Він перебуває там, будучи посередником кращого заповіту. Сьогодні у нас із вами є те, що ми звикли називати новим заповітом. У книгах Нового заповіту міститься нова угода з Богом. Фактично, весь новий заповіт є новою угодою, яку Бог склав з людьми. І ця нова угода протиставляється колишній угоді старого заповіту. Бог дав Мойсею закон, а потім він дав йому настанови про будівництво скинії і про всі служіння, які було необхідно звершувати в цій скинії. Саме там можна було зробити щось із гріхами людей. Однак ніхто ніколи не отримував спасіння через дотримання закону. Ніхто ніколи не приходив до Бога зі словами, що він зміг виконати всі заповіді, а тому Бог повинен прийняти його. Ні, замість цього люди постійно приносили до скинії жертви, тому що вони були винні в порушенні Божих законів. Закон показував їм, що вони позбавлені благодаті Божої, а система жертвоприносин була лише образом або тінню чогось майбутнього. Хоча скинія, яку дав Ізраїлю Бог, була справжньою скинією, вона була всього лише тінню реальної скинії, в якій Христос звершує сьогодні своє служіння. Інакше кажучи, ми вже побачили, що в нас є кращий священик, що в нас є краща жертва і краща скинія. І вся ця символіка наче з'єднується в одне ціле у тому мідному жертівнику, що стояв у дворі скинії, тому що Христос поєднує в собі одночасно всі ці три складові. Він є кращим священником, який звершує своє служіння. Він є кращою жертвою, тому що він приніс самого себе. А також він служить у кращій скинії, оскільки він приніс свою власну кров за наші з вами гріхи. Свого часу я ретельно проаналізував, як саме скинія Старого Заповіту показувала людям образ Христа. Я досить докладно розглянув всі ці питання і навіть висловив гіпотезу про те, що Христос в буквальному значенні приніс на небеса свою кров. На мою думку, Ісус направлявся туди саме, щоб зробити це приношення, коли відбулася його зустріч із Марією. Ми читаємо про цей випадок у 17-му вірші 20-го розділу Євангелії від Іоанна. Говорить до неї Ісус: «Не торкайся до мене, бо я ще не зійшов до Отця. Але йди до братів моїх та їм розповіш: я йду до свого Отця і Отця вашого, і до Бога мого, і Бога вашого». Я думаю, що в той самий момент він був нашим великим первосвящеником, направляючись на небеса, щоб у буквальному значенні принести туди свою кров. І я вірю, що протягом всієї вічності ця кров буде знаходитися там, щоб нагадувати нам про ту ціну, що він заплатив за наше викуплення. Мені не здається, що кров Христа – це щось грубе або неестетичне, незалежно від того, була вона пролита на землі чи принесена на небеса. Симон Петро, якого ми навряд чи назвали б тонкою і висококультурною людиною, назвав цю кров Христа дорогоцінною кров'ю. Мені пригадується подібний випадок, коли в одній громаді з'явився новий проповідник. Одна з віруючих відразу ж звернулася до нього з такими словами: «Ми сподіваємося, що ви не такий, як наш колишній проповідник. Він дуже багато уваги приділяв розмовам про кров. Розмови про кров і все пов'язане з нею ображає наш смак. Ми сподіваємося, що ви згодні, що говорити про кров грубо». Проповідник відповів: «У крові Христа я не бачу нічого грубого, за винятком наших з вами гріхів». Я всім серцем згодний з його словами. Більше того, я готовий стверджувати, що я вірю, що кров Господа і донині на небесах. Протягом багатьох століть вона буде нагадувати нам про ту надзвичайну ціну, яку Христос заплатив, щоб викупити нас. Говорячи про шостий вірш восьмого розділу цього послання, я хотів би звернути вашу увагу на одну деталь, що явно впадає в око в даному вірші. Тут сказано, що новий заповіт був затверджений на кращих обітницях. Колись, за часів старого заповіту, Бог дав людям закон Мойсея. І коли діти Ізраїлю порушували постанови цього закону, вони були змушені приносити жертви. До того, як Бог дав людям закон і настанови про те, як приходити до нього через ритуали Скинії, люди приходили до Бога за допомогою віри, як це робив Авраам. А якщо ми повернемося в ще більш далеке минуле, наприклад, у часи Ноя, ми дізнаємося, що взаємини Бога з Ноєм будувалися на зовсім інших підставах. Якщо ми почнемо уважно і осмислено читати Біблію, я не думаю, що нам удасться не помітити, що в різні епохи Бог працював з людьми по-різному. Якщо вам не подобається називати ці різні епохи диспенсаціями, тоді використовуйте свою власну назву даної концепції. Однак, якщо ви приймаєте безпомилковість Святого Письма, а я вірю, що воно є Словом Божим, ви безсумнівно стикнетеся з системою диспенсацій. І тут автор цього послання говорить про одну з таких диспенсацій. Він говорить, що тепер у нас є кращий заповіт, який був заснований на кращих обітницях. Хоча ми з вами, як християни, стали частиною цього заповіту, Бог ще не закінчив свою роботу з народом Ізраїлю. І всі ці кращі обітниці будуть виконані для них у майбутньому тисячолітньому царстві. Коли ви читаєте книгу пророків Старого Заповіту, ви просто не можете уникнути того факту, що Бог повинен буде в майбутньому повернути дітей Ізраїлю назад до їхньої землі. Наскільки я бачу, нинішнє повернення юдеїв до Палестини ще не є виконанням стародавніх пророцтв. Наприклад, зверніть увагу на слова пророка Єремії, які ми знаходимо у 18-му вірші 30-го розділу його книги. «Так, говорить Господь, ось я поверну з полону шатра Якові і змилуюся над місцями його перебування, і на пагірку своїм побудується місто, а палац осядеться на відповідному місці своїм». Потім у 8-му вірші 31-го розділу книги Єремії читаємо: «Ось я приведу із північного краю, і зберу їх із кінців землі, з ними разом сліпий та кульгавий, важка і породілля, сюди повертаються збори великі». Далі у тому ж 31-му розділі книги пророка Єремії ми читаємо в 10-му вірші: «Народи, послухайте слова Господнього, і далеко звістіть аж на островах та скажіть: хто розсіяв Ізраїля, той позбирає його і стерегтиме його, як пастир отару свою». Сьогодні юдеї ще не повернулися до Ізраїлю і не відчувають на собі Боже викуплення, будучи дуже далекими від нього. Але коли цей день нарешті настане, відбудеться виконання всього того, про що автор послання до євреїв говорить, коли пише, що будуть набагато кращі обітниці в рамках найчудовішого заповіту, що Бог складе із своїм народом. «Ось дні наступають, – говорить Господь, – і складу я із домом Ізраїлевим, із Юдиним домом новий заповіт. Не такий заповіт, що його з їхніми батьками я склав був у той день, коли міцно за руку їх узяв, щоб їх вивести з краю єгипетського. Та вони поламали мого заповіта, і я їх відкинув, говорить Господь. Бо це ось отой заповіт, що його по цих днях складу з домом Ізраїля, каже Господь. Дам закона свого всередину їхню, і на їхньому серці його напишу, і я стану їм Богом, вони ж мені будуть народом». Ці рядки ми знаходимо у 31-му розділі книги Єремії у віршах з 31 по 33. Власне, Бог говорить: «Колись я дав їм цей заповіт, написавши його на холодних і твердих каменях. Але вони не могли дотриматися цього заповіту, тому тепер я буду писати цей заповіт на їхніх серцях». Однак аж до теперішнього моменту Бог ще не зробив цього. Коли я їздив Ізраїлем, я не бачив навернення євреїв до Бога. Один з наших супровідників був досить гарним парубком. Після того, як я засвідчив йому про Христа, я сказав: «Це ви повинні були б розповідати мені про Ісуса. Ви єврей і живете в країні, де жив сам Ісус, і де Він помер за гріхи цього світу. Але замість цього я, бідний чужоземець, приїхав здалеку, щоб розповісти вам про Господа, хоча це ви повинні були б розповідати мені про Нього». Цей парубок лише посміхався, слухаючи мене. «Юдеї ще не повернулися у свою землю так, як про це говорять пророцтва. Проте колись пророцтва Єремії будуть виконані». Послухайте слова пророка з 34-го вірша 31-го розділу його книги. «І більше не будуть навчати вони один одного, і брат свого брата, говорячи: пізнайте Господа, бо всі будуть знати мене, від малого їхнього і аж до великого їхнього, каже Господь, бо їхню провину прощу, і не буду вже згадувати їм гріха». Саме про це говорить тут автор послання до євреїв. Новий заповіт заснований на кращих обітницях. Христос є посередником кращого заповіту, тому що цей заповіт містить кращі обітниці. Читаємо сьомий вірш. «Бо коли б той перший був бездоганний, не шукалося б місця для другого». Перший заповіт не відповідав всім необхідним вимогам, і це призвело до необхідності створення нового, кращого заповіту. Хтось скаже: «Але ж це означає, що колишній заповіт мав якісь недоліки». Ні, друзі, це не так. Послухайте, що говорить нам 8 та 9 вірші. «Бо їм докоряючи каже: ото дні надходять, говорить Господь, коли з домом Ізраїля і з Юдиним домом я складу заповіта нового. Не за заповітом, що його я склав був з отцями їхніми дня, коли взяв їх за руку, щоб вивести їх із землі єгипетської, а що вони не залишилися в моїм заповіті, то й я їх покинув, говорить Господь». Пророк докаряв цим людям, а не Божому заповіту. Проблема ніколи не була в самому заповіті Бога. У законі Божому ніколи не було ніяких недоліків. Але в кожному з нас є дуже багато різних пороків і недоліків. Ми з вами, друзі, не здатні дотримуватися закону. Ми з вами не здатні задовольнити всі необхідні вимоги цього закону. А сам заповіт не дає людям необхідних сил виконати все те, що він вимагає. «Ото дні надходять, – говорить Господь, – коли з домом Ізраїля і з Юдиним домом я складу заповіта нового». Ми щойно прочитали про це в пророцтві Єремії, і можемо також прочитати це в інших книгах пророків. Новий заповіт буде написаний в їхніх серцях, а не на кам'яних скрижалях, тому вони зможуть коритися йому. Всі гріхи будуть прощені. Читаємо вірші з 10 по 13. «Оце заповіт, що його я складу по тих днях із домом Ізраїлевим, говорить Господь. Покладу я закони свої в їхні думки, і на їхніх серцях напишу їх, і буду їм Богом, вони ж будуть народом моїм. І кожен не буде навчати свого ближнього, і кожен брата свого, промовляючи: «Пізнай Господа», усі, бо вони будуть знати мене від малого та аж до великого з них. Буду бо я милостивий до їхніх неправд, і їхніх гріхів не згадаю я більш. Коли ж каже новий заповіт, то тим назвав перший старим, а що порохнявіє і старіє, те близьке до затління. Отже, друзі мої, ми з вами не живемо під владою системи Моїсея. Бог говорить, що закон Моїсея був старою моделлю, а він створив нову модель. Цей новий заповіт він настановив через Господа Ісуса Христа, який є нашим Спасителем. Однак дозвольте мені повторити, що він зробив це не тому, що в колишньому заповіті були якісь недоліки, а тому, що ці недоліки були в нас і з вами. Сьогодні мені дуже шкода людей, які змушені повертатися в рамки старого заповіту. Вони намагаються дотримуватися суботи, а також вони намагаються дотримуватися закону Моїсея. Але якщо вони по-справжньому проаналізують все це і будуть чесними з самими собою, вони зрозуміють, що їм не вдається дотримуватися цього закону. Вони не можуть цього зробити. Всі ми повинні приходити до Бога за милістю і приймати Божого Спасителя, даного нам у рамках Його нового заповіту. Закон був абсолютно неспроможний зробити в людині щось добре. Тому апостол Павло зміг сказати у 18-му вірші 7-го розділу послання до римлян: «Знаю бо, що не живе в мені, цебто в тілі моїм добре». І це, друзі мої, говорить Святе Письмо, а виходить, це щира і непорушна правда. Людина повністю розбещена. Причому ці слова стосуються не якоїсь людини на вулиці або в сусідньому під'їзді. Ці слова стосуються не лише людей, які живуть у страшних і жахливих гріхах. Ці слова стосуються мене так само, як вони стосуються і вас. Але Святий Дух здатний зробити неможливе. Святий Дух здатний створити святе життя в слабкому і гріховному тілі. Дозвольте мені проілюструвати цю істину, використовуючи досить наочну побутову ілюстрацію. Уявіть собі домогосподарку, що запалює плиту і ставить на вогонь каструлю з великим шматком м'яса для приготування обіду. М'ясо починає варитися, аж раптом дзвонить телефон. Це близька подруга нашої домогосподарки, у якої завжди є щось обговорити. Вона підсуває крісло ближче до телефону, очікуючи останніх новин. Так непомітно проходить певний час, аж раптом жінка відчуває, що з кухні доноситься запах підгорілого м'яса, тому що вода в каструлі повністю википіла. Господарка кидається до плити, хапає виделку, щоб урятувати залишки обіду, але м'ясо не тримається на видельці, воно переварилося. Жінка встромляє виделку глибше, але і це не дає результату. Виделка не допомагає. При цьому в самій виделці немає ніяких недоліків. Це може бути чудова виделка, але вона не може вдержати м'ясо, тому що проблема полягає в самому м'ясі, яке виявилося перевареним. Закон був подібним до цієї виделки. Він не міг підняти нас. Причому не треба думати, що закону просто не вдалося це зробити. Закон принципово не міг підняти нас. Тому і був уведений абсолютно новий шлях – Святий Дух. Те, чого не міг зробити закон, може зробити Святий Дух. Тому що ми з вами повинні отримати спасіння і жити християнським життям у рамках цього нового принципу. Ми маємо новий заповіт, заснований на кращих обітницях. Бог дав нам Святого Духа, а Христос, наш заступник, перебуває сьогодні на висоті, щоб допомагати нам. Це чудовий уривок Писання. І якщо ви хочете перейти на більш тверду їжу, а не продовжувати харчуватися дитячим молоком, хоча молоко Слова Божого дуже корисне для здоров'я, навчіться справлятися з такою їжею. І в духовному змісті такою дорослою їжею є вчення про живого Христа, і його нинішнє служіння на небесах заради нас із вами. Друзі мої, коли ми торкаємося живого Христа, це піднімає нас у небачені висоти. Це такі висоти, вище яких нам не вдасться здійнятися, поки ми ще перебуваємо у цьому світі. Давайте пам'ятати про це, дорогі друзі, і нехай Господь рясно благословить кожного із вас.